sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dextra.